ሁለት ጊዜ መጀመሪያ ሰላም ናሁም ወውድ ህብረት ሀገራት ዳግማ ጌጋ ይስጽማለ ምክንያቱ ህዝብ ኤርትራ ፋሒሉና ጥፍኸለ ውሕዳት ስበስልጣን ድላ ተሃገርና ተገዝእከልና ዓይኒ ዓሚት ስቅ ኢሉ ይብል እዚ ሸይላ ዘቕረበተሎ ቅልፋዊ ካብ ባሕሪኸ ዝበሃል ምክንያቱ ኩሉ ሪኣ ንሕሊፋቶን እንተትኸውን ነራ ዓለም ተገርመት ስለዚ እንተተኻኢሉ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሕጊ ንገጉ ከይፍፅም እንተደኣ ኮይኑ ነዚ ዝፍፀም ዘሎ ነዚ ፈፃም ጉጅለ ጉቡ ስጉምቲ ክህቦ ዳ ኣለዎ እዮ ቀኒ ልዕብያ ተፀኒኸ ብዮ
ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ምክልኻል ሚኒስተር ዓገብ ቃል መጠይቅ ኣብዝገብሩ ዝነበረ ግዜ ካብ ኤርትራ ኣብ መዓልቲ 40 ወታደራትን ብዙሕ ስቢላትን ኣትዉ እዚ ፍሉይ ዝገብሮ ዘሎ ግን ብኣየር ስለዝኣተዉ ጥራሕን ዝብል ስኡልካ ናይ ምትላል ዝተዛረብዎ ድራማ እዩ እዚ ንወዲ ከምዝን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ምንም ድሕሪ ድመሶ ነገር የለን ስለዚ ዓቐለ ፅንፈት ደዛርበካ ነገር ብዙሕ ጌጋታት ስለ ዘሎ ካብ ልዕሊ ጌጋ ናብ ልዕሊ ጌጋ ስለ ተጣረቀኹም ሓይሽ ወያነ ህዝቢ ዝደሊ ዘሎ ለውጢ እዩ ናይ ህዝቢ መልሲ ድኣ እምበር ናይ ኤርትራ ይኮነ እምበር ካ ኣየር ኣትያ ደላ ዝበልኩም ማለት እዩ ሓንቲ ኣየር ይኮ ዓሰርተ ኣየር ስእተበኩም ግን ናባኹም ዝኣትሰብከም ዘየለስ ክፈልጡ ኣለኩም ስራሕት ወያነ ካብ ተኸታታሊኹም ፋሲል ሃይለማርያም ተስፋ ምካየ ኣርሊንግተን ቨርጂኒያ ይቐኒ የለዩ
ሎቪ እዚ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ዝደወለ ሰብ ሂማን ራይት እንታይ ማለት ን25 ዓመት ግዜ ፍርዲ ኣቦታትና ገበነኛ ፈራዳይ መስካሪ ሰለስትዮም ዳኛ ቺካ ይበሃል እዚኦም ከዓ በደለኛን ተዓማፃይን ሰለስትዮም ኣብ ሕጊ ፍልጡ እዚ ሕጊ ናይ ኣቦታትና እዩ ኣብ ኤርትራ ግን ን25 ዓመት እንታይ ገበንካ እንታይ ተፈልጥ መዓልቢት ወደት ጀጓን እዮም እንታይዮም ገይሮም እዚ ኤርትራ ኣይፈልጥን ኣብ ካሸሪ ተዓፂም ኣሎ ሕጃ እንታይ ካ ትብል ዘለካ ሓወ
ኣሎ ድምፂ ኣሜሪካ ቶኒ ኣምዶም ናይ ኣበና ምትልታ ንበላቅሪ ኩሞ ነርኩምዎ ብዛዕባ ወልቃይ ችግር ተፈታሓሉ ይኽእል ብሪፈረንደም እዩ ኢሉና እሞ ናይ ወልቃይ ሪፈረንደም ክካየድ ብዘመነ ወያነ ድዩ ምክንያቱም ብወያነ ዘመን ኣባል ወያነን ደገፍቲ ወያነን ተጋሩ ሰብሲቦም ዘለዉ ዓዲ ንጀርጋ ሪፈረንደም ተኸይዱ ናሕዚ ወልቃይ ድልት ክመልዕ ድ ይኽእል ካልይ ሕቶ ከዓ ኣብ ሑመራ ኣብ ኣደባይ ኣረና ፅሕፈት ቤት ኣለኩም ወልቀቶ ተባባላት ኣለውኩም ዶ ሳልሳይ ከዓ ኣረና ትግራይ ንዴሞክራሲያዊን ንፍትሕን ልዕላውነት እዩ ዝብል ኣረና ብዛዕባ ልዕላውነት ኢትዮጵያ ድዩ ብዛዕባ ልዕላውነት ትግራይ እዩ ንለይ ተመስገነ ወልቃይት ዋሽንግተን ዲሲ
ሄለው ብኤ ከመይ ትውዕሉ ብዝሓለፈ ምስ ኣብርሃ ደስታ ሰዓንደ ገብረስላሴ ዝገበርኩምሞ ሰሚዕናዮ ዝገርም እዩ እዚ ትግራይ እዚ ተባሃሉ 17 ዓመት ዝኣክል ክንደይ ጉድ ሰሪሑ ብደቁ ዝረኸቦ መስዋእቲ ግን ሕወሓት ይብድለ ኣሎ ሕወሓት የሳቀየ ኣሎ ኢሉ እንታይ ይኮን ፀኒ ሰብ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሕጂ ህዝቢ ትግራይ ማ ዝደልየ ተቃሊሱ ረኪቡ እዩ ብዛዕባ ናይ ወልቃይ ተላዓለ ሕወሓት ዘምፀ ኢልዎ ሕወሓት ረኣ መሰሎም ሓሊሎም ብደንቢ ይነብረ ኣለዎ ሃገሮም በርታይ ገይርዎም ረዓ ገበረናዞም ሰባት ቀኒየለ ወደብካ ኣብ ኣሜሪካ
ብቀዳምነት ሰላምታ ቪ ዓሰርተ ግዜ እዚ ናይ ወያነ እናምፃእኹም ኣየር ኣትያት እናአ ኣየር ኣትያት እናአ ኣብ ቴሌቭዥኖም ኣየራ እዩ መረጋገፂ ኣየምፅ እዞም ሰባት እዚኦም ፖሊስ ግደፉና የቀኒየለ ቪ
ሰላም ስለ ትግርኛ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ውሽጢ ህዝቢ ብምልዕዓል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ስላዓት ሕድረ ልዕሊ ንብረታት ሓወሓካፅብ ከሎ ንብረት ተፃፅብ ከሎ እቲ ዘሎ መንግስቲ ስካዕ ሓላፍነትን ሓሪ ዘርክ ክቃፀር ከሎ ኣስቸኳይ ኣዋጅ ኣዋጅ እዩ ግን ደርጊ ን19 ዓመት ኣስቸኳይ ኣዋጅ ኣውጁ ህዝቢ ትግራይን ኤርትራን ከምከላብቶ ከሎ ግን ደርጊ እዚ ብምግባሩ ምንም ዓይነት ተቃውሞ ዘቕረበ የለን ብዛዕባ ናይ ደርጊ ከምኡ ምግባሮም ትግራይን ኤርትራን ሓንቲ ተቃውሞ ዘቕረበ ሕጂ እንታይ ውስጡ ዘብሮም ዘሎ ዓድና ተቃፀር ስሉ ዘረአየ ድ ኩሉ ነገር ክግበር ከሎ ፀላእ ናይ ኢትዮጵያ ንሓጉስ ስኽ ዘይበለ ድ በጃም እዛ መረክተ እዛ ክተመሓላልፍለይ